Գլուխ 15-րդ. Այս փոխադարձ կիսախոստովանությունը լիովին անսպասելի էր և բենիշյայի և սոլոնի համար։ Երկուսն էլ շփոթված ու գրեթե ցնցված էին այն խոսքերից, որոնք նրան շուրթերից պոկվել էին մարգագետնում տեղի ունեցած կարճատև տեսարանի ժամանակ։ Բենիշյային այդ բոլորից բացի անհանգստացնում էր այն միտքը, թե ինչ կասեն հայրն ու մայրը, եթե նկատեն իր ու Սոլոնի հարաճուն փոխադարձ համակրանքը։ Ինչ վերաբերում է Ջասթես Վոլինին, ապա նա առայժմ տրամադրված չէր Սոլոնին խրախուսել որևէ բանում, որ ուղակի կապ չունի ֆերմայի գործերի հետ։ Նա գտնում էր, որ Բենիշյան դեռևս չափազանց երիտասարդ է, ինչպես և Սոլոնը։ Տղան ջանում է, բայց պետք է դեռ տեսնել, ինչ դուրս կգա նրանից։ Այսպիսով, դա քլ վերադառնալուց հետո և մինչև Օքֆորդում ուսումնական տարվա վերջը, այսինքն մինչև մայիսի վերջին շաբաթը, Սոլոնը ոչ մի լուր չուներ Բենիշյայից, բացի այն, որ իր քույր Սինտյան մեկ-մեկ տալիս էր նրա անունը։ Բայց նրան անսպասելիորեն օգնության հասան այլ ուժեր։ Լրացել էր Ռոդա Քիմբերի 16 տարին։ Դա մի լավ աղջիկ էր, աշխույժ ու կայտառ։ Քվակերյան դաստիարակությունը նրան չէր խանգարել բնազդորեն զգալու, թե կյանքում ինչպիսի մեծ դեր էին խաղում սեռերի հարաբերությունները։ Եվ նրա մեջ արդեն ուժեղ էր որոշ փորձ ունենալու պահանջը, որը նրան դրդում էր արձագանքել մյուս սեռի էակների նույնպիսի պահանջին, թեև դա դուրս չէր գալիս սիրալիր ժպիտների սահմանից, որոնք նա շռայլում էր իրեն հավասար կամ հասարակական ավելի բարձր դիրքի պատանիներին։ Ինչպես և իր հանգուցյալ հայրը, Ռոդան ձգտում էր անհոգ կյանքի, փարթամության, որը սոսկ չափավոր դոզայով էր թույլատրվում իրենց տանը և օկրուգի մյուս քվակերական տներում, բայց աչքի էր զարնում քվակերական համայնքին չպատկանող իրենց հարևանների մոտ, որոնք ցուցամոլաբար պարծենում էին թանկարժեք ծիերով ու կարգերով, շքեղ կահկարասիով, պերճագեղ մոդայի քակուսներով։ Ռոդան գիտակցորեն գերադասում էր շքեղության ու հարստության այդ աշխարը։ Քվակերների խստավոչ պարզության ձգտումը բնավ մոտ չէր նրա սրտին, և նա հույս ուներ ժամանակի ընթացքում ամուսնանալու միջոցով դուրս պոկվել իր միջավայրից։ Նա հետաքրքրությամբ նկատեց, թե որքան սիրալիր էր Բենիշյան Սոլոնի հետ, երբ վերջինս Օքֆորդ էր եկել։ Նրա ուշադրությունից չվրիպեց նաև Վոլինների և Բարսների ընտանիքների հարաճուն մերձությունը։ Եվ ահա, վարվելով հնարավորին չափ շուտ աշխարհի կյանք սկսելու ցանկությամբ, նա որոշեց երեկույթ կազմակերպել իր մոր Թրենտոնյան տանը, հրավիրելով Սոլոնին որպես խայծ Բենիշյայի համար, և էլի 3-4 երիտասարդների Օքֆորդից, մասնավորապես այրափարկերին, որը նրան արդեն վաղուց էր դուր գալիս, բայց այստեղ ծագեց մի հիմնական կամ ավելի ճիշտ լրացուցիչ խնդիր, հատկապես ուր հրավիրի հյուրերին։ Բանն այն էր, որ Քիմբերների Թրենտոնի տունը համեմատվել նույնիսկ չէր կարող Վոլինների առանձնատան հետ։ Այն գտնվում էր քաղաքի լավագույն փողոցներից մեկում և լավ կահավորված էր, բայց մեծ չէր և երկու կողմից սեղմված էր նույնպիսի այլ տներով։ Այստեղ մտածելիս չէր կարելի բացօթյա որևէ զվարճության մասին, որ այնքան հեշտ կլիներ ի կատարածել Վոլինների դակլի տանայգում կամ Թորնբրոյի ընդարձակ դաստակերտում։ Եվ ինչ էր փչել մոր խելքին, որ վերցրեց ու այդ հրաշալի դաստակերտը տվեց հորեղբայր Ռուֆուսին։ Ճիշտ է, երբ պատահում էր, որ Ռոդան մոր հետ անցնում էր Թորնբրոյի մոտով, նախքան այնտեղ Ռուֆուսի բնակվելը, այդ լքյալ, կիսավեր դաստակերտը նրան բնավ հրաշալի չէր թվում։ Բայց այժմյան իր տեսքով դա ուղղակի իդեալական տեղ էր իր մտահաղացումը իրականացնելու համար։ Կարելի է այրափարկերին բացատրել, որ Թորնբրոն մորաքույր Խաննային և Ռուֆուսին է նվիրել իր մայրը։ Դա նրա աչքում նույնիսկ կբարձրացնի Քիմբերների ընտանիքի վարկը։ Միակ բանը, որ Թորնբրոյում դուր չէր գալիս Ռոդային, պատերին գրված աստվածաշնչյան տեքստերն էին։ Բայց վերջի վերջո դա նույնպես այնքան էլ կարևոր չէ, քանի որ բոլոր հյուրերը լինելու են քվակերական միջավայրից։ Մնում էր մի բան. Հորդորել Սինտիային, որպեսզի հուշի տոնախմբությունը Թորմբրոյում կազմակերպելու միտքը։ Սոլոնը, որ տարված է Բենիշայով, չի առարկի։ Ի վերջո ամեն ինչ հենց այնպես ստացվեց, ինչպես Ռոդան էր ուզում։ Սոլոնը ծածուկ ուրախանում էր նրա մտահղացմամբ։ Իսկ խանն անգտավ, որ դա միանգամայն բնական է, և հավանություն տվեց։ Բենիշյան, մտածելով Սոլոնի մասին, ուրախությամբ համաձայնվեց մասնակցել։ Եվ շուտով ամեն ինչ որոշվեց վերջնականապես։ Տոնախմբությունը պետք է տեղի ունենա հունիսի առաջին շաբաթ օրը։